Er det nå du skal leie i stedet for å eie? Eller er det eie i stedet for å leie som fortsatt gjelder? Det spørsmålet vi skal ta stilling til i dag, Hallgeir.
Ja.
Først tenkte jeg skulle bare si takk for alle som møtte opp på Karls forrige tirsdag, ble vel, tirsdag 28. april, og hørte på oss. Det var kjempegøy.
Det var græle løye, ja. så jeg og Erling Braut Haaland ville sagt.
Ja, dere to er jo det fineste som kommet ut fra jern, vil du si det kanskje?
Nei, nå glemmer du brøyt, blant annet gravmaskinen. Men det var helt strålende å møte og snakke med de som vanligvis vi ikke ser da. Så det var jo et kjernepublikum som var der, og god stemning og en fin, fin podcast.
Ja, og vi håper jo å kunne gjenta dette her senere år også. Mm. Da håper jeg at flere kan kanskje få mulighet til å til å komme. Vi er i hvert fall veldig gira på det. I dag, når denne podcasten slippes, ikke i dag når den blir spilles inn, for surprise, surprise, vi spiller den inn et par dager før, så er det rentemøte.
Ja.
Klokka 10 kommer dommen, og da sier Ida Volden Bakke at de setter opp renten, eller ned.
I hvert fall ikke ned.
Nei.
Men spørsmålet er jo bare om hun sier at den ligger flatt, en pause, altså ikke gjør noe nå, eller om de setter den opp. Analytikerne, vel flertallet, forventer vel at de skal sette opp renta i juni. Dette er også såkalt mellommøte, som gjør at, hvis du ser historisk, så har det vært sjeldnere rentebeslutninger på slike mellommøter, men det er ikke noe i veien for å gjøre det nå. Og signalene fra sist møte var jo altså at nå skal renta opp, skal ikke ned, og at det kan skje fortere enn vi tror.
Og si på et boliglån på 1 million, da, hvis du får en rentehopp på 0,25%, hva betyr det sånn, i økte renteutgifter? Sånn, ikke komme noen sånn annuitet og du får utsatt. Hva betyr det i kroner og øre for en da? Sånn.
Det betyr 0,25. Ja. Det betyr 2,500 i økte renteutgifter for en million da. Og så, ja, litt lavere da, hvis jeg trekker inn at de fleste annuitetsstand og så videre. Så. Jeg regner bare liksom at hvis vi får to renteøkninger, fordi det er vel, altså det er jo noe i konsensus i rentemarkedet, at vi får tre rentehevinger. Spør du sjeføkonomene, de som regner på det, så tror jeg nok det ligger mer mot to rentehevinger. Og da, altså en i juni, og en kanskje til høsten. Men, og skulle det bli to renteøkninger på i alt 0,5%, for den øker vanligvis rentene med 0,25%, med mindre det er spesielle forhold, sånn som det var for eksempel både under pandemien og finanskrisen, da tok en vel større jafs. Men hvis den gjør det, og øker 0,5%, så vil man vel med et lån på 4 millioner, få en effekt på litt over 1000-lappen per måned i, man kan kalle likviditet, altså det er der du betaler ekstra, hvis du tar hensyn til også at du får litt lavere skattetrekk. Fordi hvis da renta øker, så bør en kanskje også gå inn og redusere skattetrekket sitt litt. Så effekten her blir en drøy 1000-lapp, eller det blir vel litt over 1000-lappe i måneden da, som går ut. Og det er jo også igjen på grunn av den annuitetseffekten. Så det er klart det er jo, det er sure penger, men liksom 4 millioner to rentekutt, det høres jo kanskje litt mer tyngre ut enn bare en 1000-lapp. Ja, rente opp, ja.
Så husk å ta med yogamatta ut i skogen og pust med magen, sier mange. Jeg ville jo på det sterkeste anbefale å puste med lungene. Mm. Det å puste med magen hørtes ut som noe som ikke er spesielt bærekraftig, så bruk lungene til det er verdt. Boligprisene, hvordan har de vært hittil i år?
De har jo vært, de har gått oppover, men igjen da har de, som i fjoråret, hvis alt etter hva for en leir du er i, har du skuffet kanskje litt i Oslo, altså gått, vært flatere i Oslo enn resten av landet. igjen så er det Stavanger og Bergen som stikker seg ut som spesielt heftige på prisøkning. Oslo, nå legges jo boligprisene fra april ut for Eiendom Norge, altså boligprisstatistikken ut på onsdag, altså det vil si i går for deg som hører ved denne podden, men i morgen for vi som spiller inn den podden, så det skal ikke være lett for oss. Men hvis vi ser på OBOS-priserne, som de slipper gjerne ut litt tidligere enn Eiendom Norge, så gikk priserne på brukte OBOS-boliger opp på landsbasis med 0,5, men falt litt i Oslo, 0,3. Så er det sånn at priserne, spesielt i Oslo, for OBOS-boliger, de faller vanligvis i april. Det er en sånn ganske jevn prissyklus med stiger en del i januar til mars, og så faller de noe tilbake i april. Og i snitt så har de jo falt med 0,5 prosentpoeng, sånn at nå var jo ikke den prisvekkelsen så sterk som den pleier være. Så, men alt i alt så forventer man vel kanskje at, ja, at det ikke er noe spesiell prisøkning i april for, eller litt prisøkning for landet som helhet i eiendomsprisene, mens Oslo er flat eller litt ned. Fordi at der er det fortsatt sånn at et ganske stort, for det første så er det jo dyrt i Oslo uansett, sånn at rente, forventningen at renteøkningen kan slå sterkere ut der enn i også Bergen, Stavanger og Trondheim, hvor nominelle prisnivået er tross alt lavere, men hvor folk tjener gjerne like så godt, spesielt i Stavanger, hvor oljeprisboomen har jo ført at folk har fått god lønnsvekst. Men utleieleilighetene som legges ut i ganske stor grad her i Oslo, demper priserne ganske mye. Vi så det jo 2025, det er fortsatt en del igjen i markedet som skal ut, og det i seg selv, altså et stort tilbud, som ikke heter på sånn helt klare sober opp, det demper priserne, men så husk også at de, mange av de leilighetene som nå legges ut, som, altså tidligere utleieleiligheter, de er jo gjerne ikke vedlikehold spesielt godt, i hvert fall ligger gjerne under snittet, på det som ellers selges, hvis vi ser på leiligheter for eksempel, i markedet. Fordi at de store utleiebedriftene, og for så vidt også private utleier som ser at regnestykket ikke går opp lenger, og vil selge utleieboligen, de legger ikke nødvendigvis i så mye ekstra vedlikehold i ett eller to år før de skal selge dette. Det er jo god, for så vidt, helt logisk å tenke sånn. Du får ikke det tilbake i særlig grad. Du kan gjøre litt, men ikke mye. Og det betyr da at det i seg selv også er med på å dempe priserne, for du selger altså leiligheter som er lavere i standard enn det som ellers er i markedet. Så mer av de leiligheter med lavere standard, de er med å presse priserne ned når de blir solgt. Mm. Det er da de går inn og demper prisveksten. Så det ligger jo her en ganske stor demper på prisveksten, spesielt i Oslo, som jeg tror på tross av at det kommer sannsynlig renteøkning, kan nok reversere etter hvert som varelager blir tomt hos utleierne.
Mm. Og de bruker litt tid på å stelle dette, det er jo profesjelle aktører, så de dumper jo ikke alle boligene ut med en gang.
Nei, og så er det jo en veldig stor forskjell også på salgene. Det tar sånn sikkert drøyt 2 uker å få til et salg i Bergen, og så tar det 90 dager opp til 90 dager i Østfold. Mm. Så det er jo kjempestort, det er både kjempestort sprik nå, historisk sett også unormalt stort sprik på regionene i priser, men også på salgs omsetningstakten, altså hvor lang tid det tar for noe solgt da.
Det tok 1,5 år å selge huset etter besteforeldrene mine i Finnmark, så det
ikke sant?
Hvis du synes det tar lang tid i Oslo, så skal du vite at det tar lenger til andre steder i landet. Men la oss gå over til dagens hovedtema da, leie versus eie, og det har jo i mange år vært et veldig enkelt og greit spørsmål å svare på for din del, har du ikke det?
Jo da, det har det. Og så vil jeg også få påpeke at det vi skal snakke om nå, gjennomgangen her, er jo også noe som er relevant, og vi skal gå litt mer i dybden på slutten for de som skal, eller vurdere da, å kjøpe en bolig for utleie, for det er en del av de samme regnestykkene du faktisk må ta da. Så, men det riktig det at det har jo vært ganske lett de siste årene, og, eller i mange år da, og eie bolig, og det har vært et økonomisk sett mye bedre regnestykke enn å leie. Med mindre du hadde en svært kort tidshorisont, for sånn er det ofte at hvis du har en veldig kort tidshorisont, så, ja, så spiser da salgs- og kjøpskostnaderne opp ganske mye av verdistigningen. Og det som har gjort at det har vært så lett å regne hjem eie-perspektivet, ja, det er jo fordi at vi har hatt en kombinasjon da, inntil 2021-2022, av lave rente, og fallende rente også, pluss økte boligpriser. Det er jo litt høn og egge her, altså, eller i hvert fall, altså, lav rente er jo med å booste boligprisene også, men det har i hvert fall gjort at regnestykket har gått ihop. Og så snudde jo rentekurven sånn for 4 år siden, under pandemien, som følge av inflasjonen tok av, og det ga jo både høyere rente og sånn et flatere boligmarked i hvert fall. I hvert fall hvis den tenker inflasjonsjustert, så greit nok at den hadde en boligprisvekst enkelt år da etterpå, i 2022, for 3-5%, men målt med inflasjon så var ikke det spesielt imponerende. Og sånn har det ikke vært, sant? Nesten helt ifra midten av 90-tallet opp til 2020, så har jo boligprisveksten vært formidabel, og også slått inflasjonen. Så fikk vi da i fjor 2 små rentekutt, og det man trodde var et friskmeldt, eller kanskje litt sånn, ja, nå går ketchumen verkel ut av flaska i boligmarkedet, men det skjedde ikke. I da Oslo, som jeg nevnte, så har prisveksten vært veldig dempet på grunn av dette med utleieboliger som blir solgt ut. Og nå skal jo rentene opp igjen, ifølge Norges Bank og rentemarkedet. Det spår altså 3 renteøkninger i løpet av 2026, men de har det nok med å overdrive egentlig begge veier. Så sjeføkonomen og så videre, de har vel mer slått seg til ro med at det nok blir 2 da. Men det er klart at boligprisene er jo på all time high, i hvert fall nominelt, og rentene er ganske høye allerede før eventuelle renteøkninger. Og det gjør det jo at på tross av at også husleien har økt en del, er blitt gunstigere rett og slett å leie bolig. Og det betyr egentlig også da, at, for det er jo andre sider av regnestykket på mange måter, at det er blitt mindre gunstig å leie ut bolig. Igjen da, på tross av at husleieprisene, altså muligheten til å sette opp leieprisene, har økt. Og for å gjøre dette litt sånn konkret, Andreas, så jeg gjør jo dette med visse mellomrom, så skal han se på en, rett og slett, en leilighet som ligger ute til salgs i dag. Og jeg gjør jo dette på Oslo-nivå, delvis fordi at det er jo der det er både mest utleie og mest salg, men så er det også en slags ledesnor gjerne for hvor resten av markedet går på litt lengre sikt da. Og for å gjøre et sånt regnestykke, som er så konkret som at jeg rett og slett bruker en toromsleilighet i Oslo, denne her ligger da på Store i Oslo, eller Grefsen stasjonsby, som det heter så fint. Yeah. Som for de som er veldig lokalt forankret, de vet at dette ligger...
Det ligger på Storo for alle praktiske,
ja,
de mellom Storo og Sinsen.
Yes.
Jeg har ikke noe med Grefsen å gjøre.
Som en slags mur ved siden av T-banelinja der mellom Sinsen og Storo. Men den er jo relativt ny, bygd i 2018, koster 5,2 millioner kroner. Ja, det er jo mye for en toroms, men det er jo i det skiktet det ligger det meste som er sentrumsnære toromsleiligheter i Oslo. Du kan få det billigere, du kan få det definitivt mye dyrere, men her er det også viktig at vi må rett og slett konsentrere oss om det som er sjøleggere, også for at vi skal kunne bruke regnestykker også for et utleie-case da. Men utgangspunktet, vi regner med å eie versus leie. Og da det viktig å, og den største kostnaden her jo lånet, ikke sant? Og det vanskelig å si hva renta vil være fremover, men når du skal regne selv, så og bør du nok bruke en fast rente rett og slett bare for å få dette til å gå ihop, sånn at ikke rentekostnadene blir for varierende I løpet av de årene du skal eie. Det ikke, betyr ikke at du skal binde lånet på den leiligheten du kjøper, men bare for å gjøre det regnestykket best mulig, så bruker vi her 5 års fastrentelån. Den ligger nå på de beste tilbudene rundt 5,3 nominelt. Ganske mye, ja. Og altså høyere enn du kan få flytende lån I dag, men jo da en konsekvens av at rentemarkedet tror at, at renta skal opp. Og hvis du da også tar med, altså det viktig, vi må settle på en måte renta, og så må vi jo også bli enige om hvilken utleie som, eller leiepris denne ville hatt, for det jo alternativkostnaden din da. Hvis du ikke skal eie, så må du leie, og markedspris på en, den type bolig I dag på Finn ca. 18 000 kroner per måned. Du finner leiligheter som definitivt I over det, men også under dette I da bydelsagene og Torshov. Og så må du ta med alle utgifter som knyttet til boligkostnader dine. Det fellesutgifter for eksempel. Det jo kommunale avgifter, bygningsforsikring, kabel-TV og så videre. Og kjøper du en sånn leilighet som dette, så jo som regel alle disse utgiftene inkludert i det som kalles fellesutgifter, eller husleier. Men, og dette et selveier, sånn at hvis det og da det som regel ikke mye fellesgjeld I tillegg, hvis du kjøper en andelsleilighet, så det gjerne også med en stor del, kan være I hvert fall med en stor del fellesgjeld. Og for å beregne lønnsomheten da, så må du rett og slett trekke avdragene på fellesgjelder bort ifra disse fellesutgiftene. Det er relativt enkelt å se det ut fra prospektet hvor mye som avdrag og hvor mye som renteutgifter. Fordi at du skal jo da tross alt regne på løpende kostnader, og avdrag sparing. Ja, og så husk da renter 5,3, men vi tar hensyn til at det 22% rentefradrag her I landet. Dette fradraget gikk jo ned fra, opprinnelig var det 28%, og så sank det I etappa, 25% var det vel 2015, men vi på 22% nå. Avdrag, det skal ikke tas med I regnestykket, det jo sparing. Og så, og så det jo noen andre løpende kostnader ved å eie en bolig, spesielt ved likehold. I og med at vi da ser på en ganske nybygget leilighet, så ikke det den store summen, men ellers så kan det absolutt være høyere summer som må inn I regnestykket der, spesielt ved kjøp av eldre leiligheter. Og så må du også justere de opp med takt med konsumprisindeksen. Og bare for å hoppe da frem til selve regnestykket, så ser en jo da at de neste 5 årene så går man I rett og slett underskudd ved å eie denne boligen versus å leie den for da 18 000 i måneden. Ganske mye også. Underskudd rundt 54 000 I 2026. Eller da, hvis du kjøpte da I 1. januar, hvis du tenker seg til at det startet fra årets start. Og så går, så underskudd 100-101 000 akkumulert I slutten av 2027 og så videre. Så dette blir ikke et spesielt gunstig regnestykke. Trekker du også inn at du betaler 131 000 for å kjøpe denne leiligheten, for det dokumentavgift og noen andre små avgifter. Og når du skal selge, sannsynligvis må betale sånn drøyt 100 000 for å selge den da, med meglerhonorar, annonsering og så videre, så ser han at dette går ikke ihop på eierperspektivet.
Men da må jeg, your honor, nå må jeg protestere her, Kvatsheim, det her går jo ikke, det går jo ikke, henger jo ikke sammen.
Nei.
For du forutsetter jo ingen boligprisvekst.
Ikke overhovedet.
Nei.
Nei.
Da det... Det ikke en Hallgeir jeg kjenner.
Nei.
Han, det ingen jeg kjenner som mer positiv for boligmarkedet enn deg, kanskje. Så hvordan ser dette her ut hvis du begynner å legge inn litt boligprisvekst, ja, som det tross alt har vært litt av da, de siste 30 årene.
Det har det, og, men grunnen til at den at de gjør det på den måten er jo også for synliggjøre for alle som vurderer utleie, at du må jo faktisk ha en reserve, eller en buffer, en likviditet til å tåle dette regnestykket, fordi at løpende så er du nødt til å, holdt opp å si, subsidiere denne forretningsmodellen din på kjøp av en sånn type leilighet i Oslo. Altså du går i underskudd, sånn likviditetsmessig, det er mindre penger som kommer inn enn det som skal ut. Også når vi tar hensyn til skatten, så hvis du skal ha pluss i boka di, på grunn av da en forventet boligprisoppgang, så må du sørge for at du har god nok reserver til å faktisk tåle dette. Mm. Fordi at hvis du kjøper for å leie ut, så kan det jo godt være at du ønsker deg å gjøre dette både 5 og 10 og 15 år. Og i da i alle fall den overskuelige fremtiden, 5-årshorisonten, så går dette likviditetsmessig i underskudd. I Oslo, må jeg jo understreke. Du kan finne absolutt cases, både i, altså like utenfor Oslo, det kan være Lørenskog, det kan være Drammen, det kan være Kristiansand, Sandnes, Stavanger, der dette lønner seg i mye større grad, fordi at en lavere kostnad på å kjøpe, og husleier faller ikke, det faller noe, men ikke så veldig mye. Så i dette konkrete regnestykket her, så har man en såkalt brutto yield på 4%, som ikke er spesielt attraktivt egentlig. Altså du måler husleie mot verdien av boligen. Og det er brutto, tar du da med alle de felleskostnaderne og så videre som man har, så faller jo dette. Og det er på et nivå der man egentlig ikke kan helt regne hjem dette, denne lønnsomheten. Men så, som du var inne på, hvis du tar inn prisstigningen, eller prisveksten, eller prisendringen, så blir dette noe helt annet. Altså, hvis du for eksempel har en prisvekst på 3%, det er jo godt under snittet siste 20 år, men i og akkurat nå så ligger jo det på nivå med inflasjon i landet. På sikt så håper vi at inflasjonen skal synke noe, så det blir en bitte liten realprisoppgang, så vil du allerede etter år 3 komme i pluss. Da vil du ha rundt 100 000 kroner i pluss da. Altså igjen, hvis du måler kostnaden ved leie mot det alternativet å kjøpe og betale banken rente, og ikke utleier. Og her, for her er det jo litt poeng da. Når du betaler utleierpenger, så får du ikke noe fradrag. Når du betaler banken renta, så får du 22% fradrag, og det er et viktig element. Etter år 5 så har du gått nesten 400 000 i overskudd. Hvis da prisveksten blir noe lavere, så er du ikke pluss før år 4, altså med 2% prisvekst, så er det ikke i pluss før år 4, og du er i 110% da, omtrent, 110 000, unnskyld, i pluss i år 5. Det må nok være såpass, fordi at, som jeg nevnte, det er ganske stor kostnad ved å kjøpe og så selge, og det er, når jeg nevnt disse tallene her, med 100 000 for 3% veksten, og 110 000 for 2% veksten etter år 5, ja, så inkluderer ikke det kjøps- og salgskostnaderne, som betyr at med et sånt case da, på, la oss si, 3% vekst i året, i snitt, de neste 5 årene, så vil du, hvis du eier den leiligheten i 5 år, så vidt være i null hvis du kjøper den i dag og selger den igjen da om 5 år. Og tross av at sånn likviditetsmessig det er nesten 400 000 i pluss, så går jo disse pengene ut til først dokumentavgift. Nesten alle i hvert fall går ut til dokumentavgift og så salgskostnader når du skal da selge den igjen da. Ja, ikke alle, men to tredeler går i hvert fall ut da. Blir det ikke det? Jo, det blir 2/3 som går ut ved transaksjonskostnader på dette.
Dette jo relativt moderat prisvekst, da. Kan man jo si 4%. Det jo en stund siden vi har hatt 4%, hvertfall i Oslo. Det ikke det? Vi har jo hatt høyere enn det.
Ja, ikke, relativt og relativt, tror jeg, men jeg vet ikke om jeg vil si 4% så lite. I hvert fall ikke med de utsiktene vi ser på rentenivå og så videre, så vil jeg ikke si det, så, men i stort sett, så de siste 20 årene så har den vært høyere, ja. Men jeg mener likevel at du er nødt til å ha den type, ja, du kan ikke ta av helt i prissammenligningen heller, så
legger de grunn 10%, det blir litt mye.
Det blir for mye.
Men hva hvis du får Ragnarok nå, minus 4% i mange år fremover?
Ja, det blir ordentlig ille. Da det jo på et tap på minus 1,3 millioner på fem års scenariet. Men det hvis priserne i snitt altså faller 4% hvert eneste år, som ja, ganske mye, historisk sett, i hvert fall i Norge.
Men nå som alle profesjonelle aktører har konkludert med at nei, det ikke butikk å drive og leie ut boliger i Oslo, vi selger det. Hva så med den personen som går rundt med en liten sånn boligutleiehai i magen, ja, da?
Fordi, ikke sant, når du da kan... Nå er det jo sånn at en del av disse utleierne, de så snege, i hvert fall frem til statsbudsjettet ble lagt frem, vel...
De så snege.
Snege, altså de lure.
Ja, egentlig, ja.
De må gå gjennom jersk, Google Translate jersk til norsk. De så lure at de har jo omgjort en del av disse de har omgjort en del av bygården og så videre, og leilighetene de eier fra selveier til andelsleilighet. Og på den måten får faktisk et skattefritt salg, men det ble det jo stoppet, lagt en stopp for i statsbudsjettet. Men altså, de som legges ut nå er jo på mange måter, og noen legges kanskje ut til og med muligheten til å overta en leietaker. Sånn at du kan jo kjøpe et utleieobjekt her, kanskje til og med en som fortsatt leie. Og hvis ikke, så går du altså inn i et vanvittig godt utleiemarked når det gjelder akkurat nivået på husleie. Likevel, om du da legger inn det her i regnestykket, så går det altså ikke rundt. Og så må du huske på at du må faktisk også legge til en ting til når du skal regne på dette, og som gjør det enda litt dårligere enn en eie versus leie regnestykket. Og det at du betaler jo skatt da, på overskuddet. Og da er det jo, du har jo fått rentefradraget, så du holder på en måte renteutgiftene for seg. Men det jo også et beregnet overskudd av utleien din, når du tar de brutto leieinntektene og trekker fra felleskostnader og andre typer utgifter du har hatt, vedlikehold og så videre, som du betaler skatt av. Og det er altså bidrar noe negativt i dette regnestykket. Men likevel da, hvis du... Med en utleiebolig, hvis du klarer å holde denne boligen, i dette tilfellet, toroms til 5,2 på Storå i Oslo, som nå går for 18 000 i leiemarkedet, hvis du klarer å holde likviditeten i det caset, og du får en boligprisoppgang på 4%, så vil du etter fem år ha nesten en halv mil i pluss på det. Og så må jeg for så vidt, altså, det jo... Da er det jo, altså, regne inn rentekostnaden, regne inn skattekostnaden.
Det er penger det også.
Du har ikke regnet inn transaksjonskostnaden, så det tar jo vekk, hvis du selger allerede etter fem år, så tar jo det vekk nesten halvparten av overskuddet. Men mange som kjøper den type leilighet som dette, de har det jo, har den kanskje i både 5, 10, 15 og 20 år, som en slags pensjonssparing, eller alternativ til fondssparing. Og da mener jo at det fortsatt ser ganske gunstig ut for utleie. Kanskje enda mer gunstigere likviditetsmessig utenfor Oslo, men ser du på prisvekst og potensialet der på litt lengre sikt, så mener jeg fortsatt at Oslo er kanskje det mest gunstige å kjøpe, hvis du med andre ord, ha den bufferen til å holde likviditeten oppe i disse årene.
Men en ting er jo pengene når du leier ut, det er jo andre ting også, som plutselig så ryker det en oppvaskmaskin, og så er det en som ikke betaler for seg, og så står det tomt. Hva bør man ha med i regnestykket sitt med tanke på sånne ting?
Ja, en bør i det minste i hvert fall ha i bakhodet at når jeg har sagt 18 000 i måneden, så kommer det fort en måned eller to der du ikke får noe, ikke fordi at det ikke er lett å leie ut, men fordi at det kan være vanskelig med å få ut leietager, kanskje hun eller han slutter å betale leie, det kan være andre ting som kanskje ikke dekkes av de positive, men ting skjer. Så det må du i hvert fall ha i bakhodet, at det ikke sånn at du nødvendigvis kan bare ta 5 år ganger 12 måneder ganger husleien, kanskje legge inn noen måneders kallet turnover her. Det er det ene. Så det er vedlikehold. Vi har vært ganske snille med vårt estimat. Det ligger vel i overkant hva jeg la inn for noe. Skal vi se her? Spole over dette. Nei da, bare tuller. Det ligger vel på en, i mitt estimat på en 20 000 eller sånt i året. Kan til og med argumentere for det skal være enda lavere, for det så å si ingen vedlikehold på disse typer leiligheter som så nye. Men du bør kanskje legge inn mye mer hvis du leier ut en litt eldre leilighet. Ikke sant? Altså oppdage en fukt på badet, En balkong som ikke tett, så blir kostnaderne fort mye verre hvis ikke det kan gå på forsikringen. Så her er det veldig viktig å være nøye på visning før du kjøper en type leilighet. Fordi at hvis du kjøper en bolig med mangler, ha gjerne med en håndverker på, eller en med kompetanse på dette på kjøpet, selv om tilstandsrapporten er blitt mye bedre, så kan du, hvis du får en bolig med mangler, så kan flere års leieinntekt bare bli nullet ut av denne type utbedringskostnader. Og sist men ikke minst, husk da, hvis du virkelig ønsker å leie ut mye, det kan likevel skattemessig være en fordel å holde seg unna 5 enheter, for har du inntil 4, så vil det for det praktiske formål bli beskattet med 22%. Hvis du har mer, så vil det bli beskattet som næringsvirksomhet, hvor du risikerer at skattesatsen fikk godt opp på 40%-tallet. Så pass litt på der, og husk også at selv om du har bare 3-4 leiligheter, så kan likevel skatteetaten betrakte dette som næringsvirksomhet hvis du har en ganske sånn stor grad av Airbnb-basert utleie med hyppig utleieforhold, mye utskifting, som minihotell, så kan de nok si at her går grenser ved færre leiligheter enn ved bare 4.
Bra. Skal vi sette strek der, Hallgeir?
Mm.
Vi er tilbake over helgen på tirsdag med en spørsmål- og svarepisode, og neste torsdag, hvis jeg har regnet riktig dag her, så er det vel selveste himmelfesten, Kristi himmelfesten.
Ja, det stemmer det.
Vi dundrer til med en podcast for det, vi.
Klart det.
Vi gjør det, og så, er det noe vi skal si? Nei, takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.